Fraților, la mulți ani pe 2024, că e prima oară când ne vedem anul ăsta la Zaia Book. Eu sunt Andrei Ruse, scriitor, editor de carte și mândru membru Zaia Fet. Iar ăsta, dacă n-ai nimerit niciodată până acum pe la noi, este locul unde o dată pe lună îți vorbesc despre cărți. Alături de noi sunt bunii prieteni de la Libris.ro, una dintre cele mai mari și mai faine librării online din țară. Orice titlu despre care voi pomeni, îl găsiți la ei pe site, în linkul din descriere, de cele mai multe ori cu reduceri. De altfel, toate cărțile menționate în cadrul emisiunilor noastre vor fi pe acest raft special al recomandărilor Zaia Book. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, e bine de știu că cei de la Libris au și livrare internațională în timp record. Așa că îți poți comanda oricând un pachetel mai mare de titluri care să ajungă repejor la tine aproape oriunde ai fi în lume. Începem episodul de astăzi povestind despre cărți celebre care au fost refuzate de edituri. Și nu odată, că se mai întâmplă, ci de nenumărate ori. Pentru că self-publishing-ul sau editurile care să publice orice contra cost nu era un business până acum câțiva ani. Și cei drept să fim serioși ne scăpau și ne scapă încă de o grămadă de maculatură. Sistemul tradițional de publicare, unde trebuie să treci de filtrele unor redactori și editori, este mult mai sănătos din punctul meu de vedere. Dar, după cum vom vedea, se mai întâmplă să dea și rateuri. Mai ales când unii confundă moralitatea, problemele sociale din epoca respectivă sau chiar principiile religioase cu libertatea neîngrădită pe care ar trebui să o aibă o operă de literatură, precum și de artă în genere. Fie că vorbim de capodopere, cărți devenite cult sau de bestselleruri care au rupt ulterior gura târgului, sunt destule titluri pe care le cunoaștem astăzi doar datorită șansei și perseverenței nemărginite a scriitorilor. Editorii mai fac și greșeli, unele mari și cât Casa Poporului veți vedea. Ce mă frapează însă în cazurile pe care vi le voi prezenta astăzi nu este un editor sau hai 2-3, ci chiar zeci care au refuzat sistematic o carte ce a ajuns apoi cunoscută la nivel mondial, inspirând și alți autori, schimbând dogme învechite, fiind materiale numai bune pentru filme la fel de celebre și alte ștemii de produse din alte industrie. Și v-am ales astăzi doar 10, dar zic eu, printre cele mai reprezentative romane ai căror autori au trecut prin așa ceva. Atenție însă, nu vorbesc de cărți interzise în regimuri totalitare, că acolo e altă mâncare de pește și e de la sine înțeles cenzura, sau în zone guvernate încă de sisteme religioase puternice, cazul versetelor satanice, de exemplu ale lui Rushdie, Maestru și Margareta lui Bulgakov, Dr. Jivago lui Pasternak, care cu greu a trecut cu cortina de fier și atâtea altele. Nu. Vorbim de țări democrate și libere unde ipocrizia sau pur și simplu lipsa de inspirație a editorilor ne puteau priva de niște cărți chiar importante. Așa că ia-ți un popcorn și un suc să înceapă Zaia Book. 10 cărți celebre care au fost respinse de edituri. De Vegenlanul de Secară, de J.D. Salinger. Romanul de Vegenlanul de Secară a fost inițial sursă de dezbateri din cauza modului în care autorul prezintă atitudinea societății asupra unor subiecte care în perioada publicării volumului încă erau considerate tabu. Ilustrarea relației dintre autoritate și adolescență, dar și limbajul așa zis obscen al protagonistului, au fost considerate deranjante și periculoase atât pentru cititorii conservatori anilor 50, cât și pentru instituțiile care încercau să perpetueze anumite valori și avantaje ale accesului la lectură. În strânsă relație cu acea vulgaritate asociată adolescenței, personajul Holden Caulfield respinge convențiile și valorile tradiționale sociale, iar adaptarea sa în lumea adultă este anevoioasă și ironizată. Astfel sunt ilustrate cât se poate de brutal inutilitatea și ipocrizia pe care le implică pierderea inocenței. A fost de asemenea contestat și modul în care este reprezentat rolul psihiatriei, deoarece narațiunea prezintă pe alocuri o atitudine critică față de sistemul medical, asta putând influența negativ percepția asupra necesității îngrijirii psihice, motiv pentru care instabilitatea emoțională și deziluziile personajului au fost principalele aspecte care au provocat controverse în rândul editorilor. Inițial respins de The New Yorker, ca foileton, acolo unde Salinger publica proze scurte deja, primul editor la care a trimis romanul, Robert Giraud de la Harcourt Brace, l-a sunat pe autor să-i ceară să rescrie întreaga carte pentru că personajul său era nebun. Romanul a fost publicat în cele din urmă în 1951. A devenit o carte cult, o emblemă a literaturii americane și de atunci a fost vândut la undeva la peste 65 de milioane de exemplare și continuă să fie și astăzi descoperit de noile generații cu peste 200 de mii de vânzări estimative anual. Autorul a fost chiar deranjat de succesul cărții la vremea respectivă și s-a retras din viața publică din 1965, ținând la sertar tot ceea ce a scris de atunci. Ferma animalelor, de George Orwell. Orwell a întâmpinat dificultăți înainte de publicarea cărților sale, printre care și primul său roman autobiografic, jale și umilință în Paris și Londra. Apoi, în contextul premergător desfășurării celui de-al doilea război mondial, tematica politică și socială ilustrată în Ferma animalelor era una foarte sensibilă. Orwell a arătat într-un mod foarte direct că orice revoluție poate fi un sistem opresiv, indiferent de intențiile care stau la baza izbucnirii ei. Autorul critică stalinismul și oferă o satiră subversivă la adresa regimurilor totalitare. Analogiile folosite au provocat reacții puternice, deoarece pentru cei mai mulți oameni, anumite idei și convingeri politice stăpâneau întreaga lor viziune asupra vieții. Această perspectivă era asociată, bineînțeles, unor figuri ale autorității, iar faptul că autorul a utilizat animale pentru a reprezenta clasa muncitoare sau importante personaje politice era în sine o revoluție a gândirii care se cerea cenzurată. Cel puțin 4 editori au respins inițial cartea. De exemplu, porcul Napoleon este reprezentarea liderului politic Stalin, care preia puterea și își consolidează autoritatea manipulând și impunând ideologii cu promisiunea unei evoluții construite prin provocarea unei revoluții corupte și agresive. Elitele politice mascate în schimbarea porcilor sau bătălia pentru ferma animalelor, care camuflează evenimentele războiului civil, devin de ce ample descrieri ale pericolului pe care îl implică un sistem politic egalitar numai în aparență. Cu toate astea, Ferma animalelor a fost publicată, chiar dacă în 1945, adică la aproximativ 2 ani după scrierea ei, fiind tradusă în nenumărate limbi și vândută în peste 10 milioane de exemplare. Împăratul muștelor, de William Golding. Golding a avut opinii controversate despre multe subiecte, printre care se numără și feminismul. Experiența militară a avut un impact semnificativ asupra perspectivelor sale, ceea ce a influențat și scrierea romanului, refuzat de, atenție, 21 de edituri, dar vândut apoi, începând cu 1954, în peste 25 de milioane de exemplare. Împăratul muștelor a fost o carte controversată din numeroase motive. Criticile principale rămân însă în zona explorării laturii întunecate a naturii umane, acolo unde violența, dorința de putere și brutalitatea domină chiar și un grup de copii, câtă vreme aceștia se află într-un mediu izolat. Tulburător, în afara faptului că scenele cât se poate de grafice iau ca protagoniști pe cei mici, este și faptul că ideile convenționale despre copilărie sunt răsturnate. În absența autorității adulților, copiii se transformă din ființe inocente în niște sălbatici plin de cruzime. Nici aluziile religioase și sociale nu au fost ușor îngurgitate de editori, deoarece autorul a portretizat, folosindu-se de alegorii, dezintegrarea socială. Împăratul muștelor, însă și reprezentarea diavolului, nu este tocmai o manieră conservatoare prin care cititorul să înțeleagă decăderea umană, eșecul moral și pericolul puterii nelimitate. Vrăjitorul din Oz, de Lyman Frank Baum. Baum a avut eșecuri profesionale cât se poate de diverse. A produs ulei de gălbenele, a vândut sticlă încrustată și a gestionat și un teatru atât cât s-a priceput. Ca scriitor s-a descurcat ceva mai bine, însă și aici a întâmpinat dificultăți, ceea ce a determinat ținerea unui jurnal despre refuzurile primite din partea editorilor. Vrăjitorul din Oz a fost refuzată de atâtea ori, încât istoricul manuscrisului în editură a necesitat existența acestui jurnal al eșecului. Pe cât de inocentă pare călătoria personajelor astăzi în țara lui Oz, pe atât de controversată a fost considerată narațiunea atunci când autorul a trimis-o editorilor pentru publicare. Întâi de toate, fiind vorba despre o carte care se adresa mai degrabă publicului tânăr, s-a pus problema ilustrațiilor costisitoare. Însă aspectul financiar a fost doar un motiv minor pentru refuzul de a tipări cartea. Stilul neconvențional al autorului, care depășea tiparele literaturii pentru copii din acea perioadă, reușea să promoveze cu ajutorul alegoriilor valori socialiste, iar asta era ceva riscant. În acea perioadă, lecțiile de morală reprezentau nucleul literar, iar normele tradiționale promovau rolurile de gen. Pentru autor însă, personajele depășeau rolurile tradiționale. Dorothy și vrăjitoarele sunt prezentate ca femei cu abilități unice, sunt puternice și independente. Cu resurse specifice, ele își parcurg călătoria individuală, demonstrând că în ciuda căutării resurselor din exterior, puterea interioară este cea care le transformă în eroine. Așadar, rolul pe care l-avea femeia în societate este depășit, iar asta se întâmplă tocmai prin colaborare și prin solidaritatea dintre femei. Totuși, publicarea cărții în anul 1900 a asigurat ulterior vânzarea peste 3 milioane de exemplare, asta doar până în 1956, când a devenit parte din domeniul public. Lolita, de Vladimir Nabokov. Nabokov nu doar că a scris romane, dar a fost și un entomolog amator și un pasionat al simetriilor, lucru pe care l-a transformat într-o ușoară obsesie, asta văzându-se și din compoziția lucrărilor sale. Subiectul din romanul Lolita este încă unul controversat și astăzi. Ah, am avut și eu certuri cu destui extremiști politically corecți pe subiectul ăsta. Boala prostului, ascultați-mă bine, este să interzică. Nu contează de ce. Important este să contravină unor norme în vogă. Că, pentru unii, după cum observăm timpurile ciudate în care trăim, istoria se poate schimba așa, cu o pocnitură de degete, în loc să învățăm din ea. Mai mult, romanele nu sunt biblii, fraților, ci dimpotrivă, unele provoacă cu bună știință, punând astfel întrebări esențiale, nu doar limitându-te la a gândi ca un robot, fără măcar să pricepi de ce. Iar Lolita este fără doar și poate cireașa de pe tărtul ăstora de umblă în gură cu arsul sau interzicerea cărților. Romanul a fost publicat în 1955, după ce 5 mari editori au refuzat manuscrisul. Chiar dacă ne putem axa strict pe modul în care autorul explorează psihologia umană și moralitatea, conținutul este aparent tulburător și din cauza pornografiei subtile. Relația dintre adolescența Dolores și Humbert este incomodă. Având inclusiv implicații sexuale, legătura dintre cei doi aduce în discuție nu doar obsesia, promisiunea oferită de iluzii sau manipularea, ci și pedofilia. Această alienare, respectiv impulsul pervers al comportamentului sexual deviant, ar putea provoca, vezi doamne, în cititor, controverse legate de cum vede lumea un personaj compromis din punct de vedere moral. Faptul că evenimentele sunt narate de autori, deci dintr-o perspectivă subiectivă, a generat și contradicții în interpretare. Cititorul este pus în fața propriilor limite etice și morale, nu doar în fața stilului literar complex, unde patronează limbajul simbolic și ambigu, care poate schimba sensul și mesajul cărții. Până în prezent însă, cartea a fost vândută în peste 50 de milioane de exemplare și să-i urăm la mai bine, că îmi place al naibii de tare cum îi enervează pe unii sau alții. Probabil pentru că zic asta, peste vreo câțiva ani ori să vrea să mă interzică și pe mine, de ce nu, că se poartă. Dune, de Frank Herbert. Herbert a fost scriitor și editor, dar interesul său pentru ecologie l-a determinat să studieze și să scrie și lucrări despre problemele planetei. Dune a fost refuzat inițial de 23 de ori din cauza, țineți-vă bine, potențialului comercial scăzut. După publicare, în 1966, romanul a fost vândut în peste 20 de milioane de copii. Firul narrativ era de asemenea complicat și considerat într-atât de detaliat, încât accesibilitatea structurii narrative a fost puternic dezbătută. În ciuda complexității limbajului, romanul aduce la suprafață un univers multistratificat, unde sunt dezbătute teme ecologice, etice, politice și religioase, iar personajele evidențiază controverse legate de explorarea relațiilor de putere în sexualitate. Aceste controverse includ etica sexuală și a genului, practicile de control asupra sexualității, stereotipuri culturale și convenții sociale legate de relații interculturale și rolurile de gen, precum și controlul asupra resurselor sau chiar asupra persoanelor. Adâncimea psihologică a personajelor este însă umbrită de faptul că acestea sunt ambigue din punct de vedere moral, astfel că explorarea temelor umane fundamentale a fost considerată în acest sens riscantă. Twilight, de Stephenie Meyer. Această carte destul de recentă, publicată în 2005 după 14 refuzuri din partea editorilor, ancorată deja în complexitatea temelor subversive ale prezentului, a fost intens criticată. Firul narrativ este influențat de un vis pe care l-ar fi avut scriitoarea în 2003 și care a fost atât de intens încât a reprezentat punctul de pornire în scrierea cărții. Întâi de toate, calitatea scriitorii a fost considerată îndoielnică. Și ei sunt de acord, dar la câtă maculatură am văzut publicându-se în lume, fix asta nu-i problema vreunei cărți. O problemă a fost aceea că vampirii nu sunt portretizați în modul clasic, iar temele mitologice sunt abordate folosind elemente reinterpretate. Ei, da. Mai mult, relația dintre vampir și Bella, pe cât de atrăgătoare poate fi pentru publicul young adult, promovează relația de dependență și toxicitatea dintr-o relație. Acum pun și o întrebare. Dacă n-ai tratat într-un roman toxicitatea și drama unei relații, despre ce Dumnezeu ai scrie? Nu tocmai astfel de subiecte fac poveștile atrăgătoare? În fine, sacrificiul din dragoste ridică întrebări cu privire la limita dintre umanitate și imortalitate, dar și în legătură cu autonomia femeii din cauza deciziei luate de Bella de a deveni vampir în numele iubirii. De asemenea, abordarea sexualității atât de intim pentru un cuplu de adolescenți, oh, iar pudicii care dacă trec de poziția misionarului aproape dau un convulsii, a fost criticată, considerându-se că o abordare mai conservatoare ar fi fost mai potrivită, în special datorită caracterului supranatural al vârstei și naturii personale. Chiar și așa, cartea este vândută deja în peste 15 milioane de exemplare, ba eu nu l-aș fi interzis-o să sară cu mult de 100. Moby Dick, de Herman Melville. Autorul a călătorit mult pe mare înainte de a deveni scriitor. În privința romanului Moby Dick, editorii care au refuzat publicarea au considerat prea extinsă și prea de modă veche structura romanului, care explorează prin intermediul simbolismului și alegorilor numeroase teme sociale și de mediu. Autorul incorporează naratorul în poveste și creează dificultăți în lectură prin abaterea de la firul roșu. El introduce fragmente unde explorează diverse idei filozofice și literare, iar aceste interludi îngreunează avansarea narațiunii, deși prezintă aspecte corelate, precum viața marină și folclorul. Cartea ridică de asemenea numeroase întrebări cu privire la perspectivele etice ale vânătorii de balene, implicit asupra impactului în societate și în mediul înconjurător. Metafora și simbolismul privesc nu doar interpretarea subiectivă, acestea creează inclusiv ambiguitatea morală a personajelor prin complexitatea unor teme ca obsesia și determinarea omului de a ucide balena, de unde și evidențierea limitelor puterii umane în relație cu natura obsesiei. Există de asemenea și portretizări rasiale și culturale, deci reprezentări stereotipi specifice timpului în care a fost scrisă cartea, ceea ce face ca aventurile prezentate să fie pe cât mai provocatoare, pe atât de tulburătoare pentru unii. Din anul publicării, 1851, volumul a fost vândut în doar 3.000 de exemplare în timpul vieții autorului, numărul însă crescând foarte mult pe măsura popularizării sale. Harry Potter de J.K. Rowling. Considerată prea extinsă pentru publicul țintă, Harry Potter și Piatra Filozofală a fost și ea una cu potențial subestimat până în 1997, când a fost publicată după 12 refuzuri. Pentru unii editori, faptul că acțiunea se petrecea într-o școală a fost considerat un aspect exclusivist, sau limbajul era considerat unul vulgar pentru ficțiunea adresată copiilor, chiar dacă anumite expresii și cuvinte au fost păstrate în anumite ediții și traduceri. Pentru alții, ceea ce a determinat refuzul de a publica acest volum a fost faptul că autoarea a utilizat asocieri cu magia și ocultismul. Iar palma crucii. Aspecte care nu păreau adecvate pentru publicul tânăr sau pentru anumite grupuri religioase. Preocuparea pentru utilizarea magiei a fost văzută ca o încurajare a copiilor de a practica ritualuri oculte. Astfel că promovarea acestor idei contravine credințelor religioase, în ciuda faptului că acțiunea se petrece într-un univers imaginar. Nici prezența unor personaje negative ca Voldemort, Lordul Cap de Mort, nu a fost ușor acceptată, fiind considerată suficient de întunecată încât să sperie cititorii. Și pentru că în această epocă acceptării diversității, cartea nu a înfățișat importanța și bogăția diversității personajelor, autoarea a introdus abia în următoarele volume aceste aspecte specifice minorităților. Iată totuși că până în prezent au fost vândute peste 120 de milioane de exemplare și generații întregi au crescut deja cu aceste cărți și filme inspirate după ele. Peripile vântului de Margaret Mitchell. Mitchell este prima femeie care a câștigat premiul Pulitzer pentru ficțiune la un an după scrierea romanului Peripile Vântului. Romanul explorează tema dragostei, însă aceasta este una complicată, strâns influențată de evenimentele din perioada războiului civil american. Acțiunea se concentrează asupra schimbărilor sociale dramatice declanșate. Printre temele subversive care au marcat refuzul romanului de către cei, din nou zic, țineți-vă bine, 38 de editori, se numără reprezentarea sclaviei și a relațiilor rasiale, care sunt fie romantizate, fie prezentate cu insensibilitate față de ceea ce au însemnat, de fapt, suferințele și nedreptățile de atunci. Și acum mai pun o întrebare, simplă și logică. Cum să înțelegi mentalitățile din trecut și să pricepi istoria altfel decât prin astfel de cărți? Pentru mine, înțelegerea rasismului dintr-o carte de beletristică care nu surprinde viziunile din trecut văzute prin ochii de acum, ci chiar din acele vremuri, sunt adevărate comori istorice și inclusiv cele de astăzi care pun pe tavă subiecte atât de grele fără să le moralizeze, sunt la fel de importante. Nu de alta, dar într-un scandal recent privind un roman românesc premiat care a abundat de rasism, în care am luat partea libertății de exprimare a autorului și am semnalat să nu se facă confuzii între scriitor și operă, am primit atâtea înjurături că n-aveți voi loc în comentariile de pe YouTube să mă faceți cu ou și cu oțet. Cu toate acestea, portretizarea femeii prin personajul Scarlett O'Hara a favorizat doborârea stereotipurilor de gen prin construirea unui caracter puternic, independent, chiar dacă este totodată insensibil și egoist. Acum ce vrei, nu le poți avea mereu pe amândouă. Inclusiv perspectiva simplistă a autorului a fost criticată din cauza modului în care aceasta își prezintă viziunea asupra istoriei. Publicat în 1936, romanul a fost vândut în peste 30 de milioane de copii și este un titlu fundamental pentru genul romance. Sigur, titlul respinse mai sunt destule și mai ales cărți interzise în diverse timpuri, de anumite regimuri sau doar de anumite instituții de-a lungul vremurilor. Dar pentru cele interzise, cu mult mai multe, poate să stăm de vorbă în alt episod în care eu pur și simplu o să mă străduiesc să pricep pasiunea anumitor specimene dintre noi de a cenzura, un lucru pe care îl detest, principial. Pentru mine e simplu, nu-ți place, nu citi sau nu asculta sau nu te uita. Atât timp cât acel lucru nu ți îngrădește propria libertate sau propriile principii, oricare care ar fi ele. Că nu vine nimeni să-ți vâră o carte pe gât, da? Ce trist ar fi lumea în care am avea apariții numai după gusturile unora sau altora, nu vă amintește de niște vremuri sinistre. Și din contră, mi se pare că vrând să interzici anumite texte din cauza anumitor probleme pe care le tratează sau crezi tu în mintea ta firavă că le promovează, faci de 1000 de ori mai mult rău. Și istoria demonstrează asta continuu. Eu sunt adeptul educației, nu al limitării, iar argumentele infantile prin care am trecut și astăzi, să luăm numai exemplul lui Harry Potter, care încuraja copiii să se apropie de ocultism, nu fac decât să mântărească convingerea că unii chiar nu pricep o iotă atât din lume, dar mai mult din ce înseamnă ficțiune. Să interzicem și cărțile și filmele cu criminali, ca să nu ne apucăm să ne omorâm semenii, cele cu mafioți, ca să nu devenim și noi unii, și mai ales literatura și cinematografia cu supereroi, că poate ne apucă subiți zburatul de la etaj, și așa mai departe. O carte, părerea mea, cu cât este mai controversată, cu atât va pune mai multe creiere în funcțiune. Nu trebuie să fim neapărat de acord cu ce citim, dar înțelegând alte perspective vom fi evident mai îmbogățiți, fie și înțelegând să nu ne placă. Cea mai vândută carte din 2023. Cei de la Libris mi-au trimis o hartă a vânzărilor de anul trecut pe județe, pe cifre, titluri din fiecare regiune, date foarte interesante pentru a analiza piața de carte de la noi. O să vă las și vouă linkul în descriere către ea dacă vreți să o studiați. Libris a vândut online în 2023 peste 2,5 milioane de produse, majoritatea cărți, desigur. Cele mai active județe au fost Bucureștiul, pe care eu nu l-aș calcula cu tot cu Ilfovul, așa mi s-ar părea firesc, care și el în top, dar separat, urmat la ceva depărtare de Brașov, Cluj și Iași. Citesc din Laura Țeposu, CEO Libris. Cei mai aviți citori sunt din Ilfov, București și Brașov, județele care au cele mai multe comenzi pe cap de locuitori. Cea mai vândută categorie a fost cea de cărți pentru copii, la nivelul tuturor județelor, urmată de beletristică, științe umaniste, religie sau spiritualitate și ezoterism. Iar cartea care a dominat topurile în toate librăriile și din România, dar și la nivel mondial, spre bucuria mea, care a avut și un material dedicat pe Zaya Fet, realizat de mine anul trecut, strict pe motivul, băi, dar ce are nene lumea de a nebunit așa deodată după titlul ăsta, eu în genere referindu-mă cât pot de bestseller-uri, este Rezervă, de Prințul Harry. O lectură pe care am început-o cu mare scepticism și care pot să spun că nu m-a dezamăgit întru totul, ba chiar mi-a schimbat anumite perspective despre personaj. Dacă nu l-ați văzut, găsiți videoclipul tot în descriere, unde, pe cât am putut, mi-am lăsat chiar impresii la cald despre carte și subiect. Și mai mult, datorită acelui material, am fost oprit nu odată pe stradă, ci de 3 ori de către niște necunoscuți care să mă felicite, ba că i-am convins să ia și ei cartea, ba dimpotrivă, bine că m-au urmărit și n-au mai achiziționată. Ce pot să zic, mă bucur că am putut ajuta ambele tabere. Iată și topul 5 al celor mai vândute cărți pe Libris în 2023, despre care am discutat mai pe scurt în edițiile trecute din Zaya Book. 5. Singur pe lume, Hector Marlow. 4. Cât timp înfloresc lămâii, Zufa Catuh. 3. Țineți copii aproape, Gabor Mate, Gordon Newfield. 2. Micul prinț, Antoine de Saint-Exupéry. Și locul 1, Rezervă, Prințul Harry. Q&A. O să mă întrebați poate, sau nu o să mă întrebați, de ce nu avem podcast la final? Ei bine, am decis ca în cadrul emisiunilor să renunțăm la interviul de un sfert de oră pentru simplul motiv că aș vrea să stau de vorbă cu invitații mei mai mult. O să fac din februarie câte un podcast pe lună cu scriitori, dar nu numai desigur, ci și cu alți actori din piața de carte românească, pentru că am văzut și din partea voastră interes pentru personajele care au apărut la Zaya Book. O să închei însă fiecare ediție cu întrebările voastre din episodul anterior, pe care o să le găsesc mai interesante. Și din episodul al 4-lea, unde am vorbit despre cum să citești mai mult și mai bine, iată ce am ales. Sintea Răzvan 3298 zice, foarte ultir, dar la început în niciun caz nu citește nimeni 20 de pagini în 15 minute. Eu după ceva luni încă citesc 25-30 de pagini, depinde de mărime, font, pe oră. Cea mai șocare cunosc nu e comentariul în sine, ci cele 50 de like-uri primite. Recunosc că am un antrenament bun la citit, deși am și eu perioade când efectiv nu deschid nicio carte. Dar de ritmul ăsta așa încet chiar n-am auzit. Te asigur însă că atunci când spui nu citește nimeni 20 de pagini în 15 minute, fie și la început, te înșele amarnic. Sunt sigur că unii, cum ești și tu și cei care ți-au dat like, nu pot, fiecare are ritmul lui. Și atunci sfatul meu din emisiune rămâne la fel de valabil. Citește cât poți în acele 20 de minute. O jumătate de oră, fie și 10 pagini. Tot e mai bine decât nimic. Ideea, o repet și acum, e să o faci constant. Ritmul, te asigur, se va îmbunătăți. E ca mersul la sală. Abia după vreo jumătate de an începi să simți că ți-ai îndreptat nițel corpul. Cu mintea e și mai greu de lucru. Dacă găsești acea oră în fiecare zi în care să termini 25-30 de pagini, din punctul meu de vedere, e perfect. InfoSmuggler zice, interesante sfaturi când vine vorba de non-ficțiune, prefer să citesc aceleași cărți de mai multe ori decât nu știu câte zeci pe an. Așa sintetizez mai bine informațiile. Da, omule, e o părere. Eu nu sunt întru totul de acord cu ea. Adică, mi se pare foarte ok să aprofundezi un titlu dacă ai simțit că nu ai sentimentat bine informațiile. Însă cred, nu știu, nu dau cu parul, doar zic, că problema este poate în a-ți scoate datele care te interesează. Adică semne pe pagini, sublinieri, trecutul într-o agenda a ideilor principale și așa mai departe. Scrisul de mână ajută foarte mult, să spun din experiența unui autor care pentru un roman se documentează într-o perioadă scurtă și din 20-30 de titluri odată. Și ca să nu uit lucrurile, le notez atât pe cărți cât și în afara lor, pe agende cât și digital. Dacă m-aș opri la fiecare de 2, 3, 4 ori, n-ar fi ok pentru mine ca timp. Și mai mult aș pierde vremea în loc să descoperă alte și alte cărți. În timpul în care tu revii la o carte de 3 ori, pierzi alte 3 cărți din care afla și mai multe lucruri despre ce te interesează. Bineînțeles, eu nu judec, tu faci cum vrei, dar aș încerca în locul tău să lucrezi mai mult la felul în care scoți informația dintr-o carte. MMJ1808. La 17 ani am început să citesc ceva mai mult, însă povești cu supranatural, ceva ușor. Și un băiat de la o clasă mai mare a râs de mine. Dacă nu citești filozofie, citești degeaba. Am cumpărat la ambiție două cărți de filozofie. Am 25 de ani. Încă încerc din când în când să le citesc, însă jur că mai am amețeala și nu înțeleg nimic. E creierul meu defect? Nu, tati. Creierul tău e perfect ok. Filozofia nu e pentru oricine, pur și simplu. Iar unii reușesc să o complici oricum, numai de dragul de a părea deștepți. Dar uite un sfat, dacă îmi permiți. Nu lua aiurea cu două cărți de filozofie random, ci citește istoria filozofiei pentru început. Mergi la clase și mai întâi cu niște cărți scrise mai pentru publicul larg, nu de specialitate. Și apoi ușor, ușor treci la alea adevărate. Treci și tu prin greci, care sunt, zic eu, dincolo de complex. Treci prin baza filozofiei nemțești, așa, ca idee, să pricepi principiile. Și o să vezi, sunt sigur că nu o să te mai amețeala. Pentru că dacă tu citești ceva după cum recunoști ușor, ceea ce e foarte bine, e foarte dificil să te arunci la nivel academic dintr-o dată. Maria MSG3VJ. În ce lume trăiești? În orașul nostru nu mai există nicio librărie. Cred că puțini adolescenți mai știu ce e aia, virgulă, o librărie sau o mercerie sau o papetărie. Doar șandra mare cu păcătele și farmacii. Hei, salut și bun venit în 2024! De ani buni avem librării online de unde se poate comanda oriunde în țară. Emisiunea asta, ce să vezi, e chiar sponsorizată de una dintre ele. Poate chiar cea mai faină din România. Mai mult, ai reduceri peste reduceri, oferte 2 plus 1, transporturi gratuite, puncte adunate la comenzi cu care poți lua alte cărți, bonus, alte reduceri la cărțile pe care eu le recomand chiar aici, pe raftul Zaiabuc. Tu unde trăiești? Că văd că electricitate și ne tai să lași comentarii. În altă ordine de idei, îți garantez că nu păcătelele și nici farmaciile ne-au adus la nivelul ăsta de subcultură și analfabetism funcțional. Ele sunt doar efectul. Păcătelele, zic. Farmaciile nu pricep ce treabă au. Dă stoica, Sergiu. Am o întrebare. Cum să te concentrezi la citit dacă tocmai te-a lăsat iubita atunci când viața părea mai roz, iar tu ești într-o depresie dureroasă? Frate, sunt cunoscător în ale depresiilor și anxietăților cum nu-ți imaginezi. Și toate trec într-un final. Culmea, în cele mai apăsătoare momente, îmi găsesc ușor refugiul într-o carte, mai ales în singurătate. Cum te concentrezi? E bine mai puțin la început. Și 0,1% mai mult cu fiecare zi care trece. Despărțirile, pierderile celor dragi și atâtea altele fac parte inevitabil din viața noastră. Citește, după părerea mea, o carte fix despre problema în care te găsești. Asta te-ar putea ajuta mult. Vezi materialul lui Horia, cum se simte când ești iubit. Te va ajuta mult. Și vezi că la final menționează și niște cărți bune care lui i-au schimbat viața. Citește-le. Ion Maria 2888, cărțile pot fi și ascultate. Da, nu. Hai să ne înțelegem de la început. Nu sunt împotriva audiobook-urilor. Au și ele rolul lor, la fel cum nu sunt împotriva filmelor făcute după cărți. Altă socoteală. Așa și cu ascultatul, care nu este nici în ritmul tău, nici cu vocea ta interioară și știu foarte bine că are mult mai puțin impact asupra imaginației tale decât a citi cu adevărat o carte. N-am nimic cu oamenii care ascultă audiobook-ul, dar când îmi spun că ei citesc de fapt, atunci mă bufnește râsul. Când îmi spun că n-au timp și de-aia preferă audiobook-urile, iar râd, nu mai erau tot textul din episodul trecut. Timp e destul. Și e ok să asculți anumite cărți ca audiobook, mai ales de non-ficțiune. Sau e ok să asculți și audiobook-uri, însă separat de citit. Insist pe cititul textului, fie pe pagină, cum și eu prefer, fie pe un ecran bun de reader. Este o experiență mult mai complexă, cu rezultate mult mai bune pe termen lung. Uite, îți dau unul, îmbogățirea vocabularului. Pentru că atunci când afli un cuvânt nou, îl cauți, te oprești din lectură, îl pui niște propoziții mental, mai dai de el o dată, de două ori și fără să-ți dai seama, îl însușești. Ori nu-mi spune că faci asta când asculți, că nu cred. Daily 8963. Hai mai du-te în pula mea cu cărțile tale! Apreciez. Ce vreau să spun este că universul ăsta, știu, o să te șocheze, nu se învârte în jurul penisului tău. Acum, sincer, nu înțeleg dacă te referi la cărțile de pe Zaia Book în genere sau chiar la cărțile mele proprii, că acolo mi s-ar părea și mai funny. Oricum ar fi însă să intri pe un canal de istorie, într-o emisiune dedicată cărților, făcută și prezentată de un scriitor și să-l iei la perpulis fix pentru ce face, mă provoacă totuși să-ți dau un sfat. Nu lăsa chiar toți neuronii să coboare în organul tău sexual. Lasă măcar doi și sus. Îi pierde multe din interacțiunile umane și e păcat, omule. User XM7LI3YR6N, biblioteca din spatele tău nu este reală. Așa e. E un wallpaper, dar unul dinamic și realist în care, uite, mă pot ridica să mă fac că iau o carte. Și ele sunt false și pare că le răsfoiesc, dar e o iluzie AI. De fapt, nici eu nu sunt real. Sunt un soft plătit la reducere de Horia, ca să aibă mai mult content pe canal. Vă mulțumesc pentru zecile de comentarii pe care mi le-ați lăsat. Le-am citit pe toate, unele foarte, foarte mișto. O să răspund mai des la ele pe cât pot. Eu am fost Andrei Ruse și ăsta a fost episodul al 5-lea din Zaia Book. Libris ne-a mai dat o veste bună și după primele ediții în care mai mult am testat să vedem cum ar prinde o emisiune de carte și ne-am bucurat cu toții foarte tare de reacțiile faine, am semnat un contract până aproape de finalul acestui an. Sper să ne susțineți în continuare, cumpărând recomandările noastre de pe Libris, atât în țară cât și din afară, pentru că au livrare internațională rapidă. Și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zaia Fet, ci și în librării. Pe Libris cu un roc, autograf cu tot. Foaie verde și un papuc. Am gătat iar Zaia Book. Pa! Zaia Book, 5. Fraților. Este vorba despre... Opa! Da, să iau de la început. Site în linkul din descriere. Descriere. Bă, dar am formulat eu textul greșit. Care să mă felicite? Mitchell este prima femeie care a câștigat premiul Pulitzer pentru ficțiune. Dar lasă că știu, dau luăm a 5 ori. În tabloul ăla e o pulă care iese din ăla?
Ce? Nu.
E un pol albastru.
Interpretare greșită.
Tu ce vezi în acest tablou? Vreau o să citesc un comentariu în care își bagă una. Duci pula, bun, pula în cărțile mele. Foaie verde, Zaia Book? Nu.